Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія і запрошую на ранкову катехизу. Сьогодні разом з нами на зв'язку отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії, що в Городку. Отже, вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю, сестро! Вітаю, дорогі радіослухачі!
Вітаю, отче, і щиро радію, оскільки ми продовжуємо цикл передач, які присвячені вивченню так важливого предмету історії церкви. Ми минулого разу говорили про той фундамент церкви Христової, власне, про 12 апостолів, про їхнє життя, скільки нам час дозволив, говорили про кожного з них, про їхню історію покликання і служіння, проповідування доброї новини в світі. Сьогодні ми говоримо ще про одного апостола, який не є в списку 12, але вважається одним з найбільших апостолів, і навіть його називають апостолом Поган. Отже, сьогодні наша тема, отже, про кого?
Про апостола Павла. Так, його ще називають 13-м апостолом, так окреслюють. Так що, зрештою, апостол Павло сам говорить про те, що не він обрав бути апостолом, але Господь його обрав, щоб він став апостолом. Не безпосередньо саме тим, який належить до грона 12-ти, але апостолом дійсно Поган, тому що його служіння, його життя було пов'язане саме для проповідування Євангелія для Поган. Так.
Так, цікава його історія. Звичайно, він хоч і не бачив Ісуса вживу, але тим не менше бачив його вже після Воскресіння, в такій зустрічі, про яку ви, напевно, плануєте нам розповісти. Отже, вам слово, отче.
Дякую, сестро. Отож, ми з вами, дорогі брати і сестри, розглядали попереднього разу саме про 12 апостолів, так, яких Господь покликав, які дійсно стали фундаментом церкви. І апостоли спочатку проголошували Євангеліє в Єрусалимі та околицях. Вже пізніше вони проповідували Євангеліє далі у всіх закутках світу, згідно прохання Ісуса, який заохочував їх, щоб вони йшли і проповідували Євангеліє по цілому світу. Сьогодні наші роздуми будуть зосереджені саме стосовно іншої особи, дуже важливої особи. Напевно, коли ми читаємо «Діяння апостолів», то ця особа з'являється нам, починаючи з 7-го розділу «Діяння апостолів», коли ми читаємо про мучеництво диякона Стефана, і пізніше у кожному наступному розділі ми вже дізнаємося щораз більше і щораз краще про цю особу. А цією особою є Савло, майбутній апостол Павло, так, тому що саме до моменту зустрічі з Ісусом під Дамаском Павло носить ім'я Савло. Він був юдеєм, який народився у місті Тарс. Датують приблизно його народження між 5 та 10 роком до Різдва Христового. Зрештою, місто Тарс знаходиться на території сучасної Туреччини. Сам апостол, так, майбутній апостол Павло, знав дуже добре юдейську традицію, і у цій традиції він саме зростав. Зрештою, він сам стверджує, що він навчався в Гамаліїла, тобто у старішини фарисеїв, і в своїй діяльності він теж себе зараховував до фарисеїв, тому що навіть його діяльність, котра була пов'язана з переслідуванням християн, стосувалося того, що він був настільки ревним у виконанні закону, що вважав християн тими, які відступили від цього закону, і він через переслідування намагається повернути знову цю правовірність. Зрештою, Павло був досить здібною людиною, так, тому що окрім своєї рідної арамейської мови, він також володів грецькою мовою. Ми не знаємо, яким чином він успадкував римське громадянство, так, тому що таке громадянство він мав. Можливо, його батьки мали, можливо, батько його якимось чином здобув це громадянство, але саме він вважався римським громадянином. І це дало йому певні привілегії, зрештою, в його подорожах, а також дозволило його засудити не з огляду вже при кінцевому житті, при кінці його життя, не як саме з точки зору релігійних поглядів, але саме з точки зору як громадянина Римської імперії. Досить важливим, якщо говорити про його життя, можна поділити його на такі дві частини. До моменту зустрічі з Христом, тобто його дитинство, його навчання в Гамаліїла, його зростання саме в пізнанні Божого Слова, будучи ревним таким фарисеєм, і момент саме зустрічі з Христом і його інше життя, яке він собі, напевно, не уявляв, що воно саме буде таким. Нещодавно, 25 січня, ми саме святкували це свято навернення апостола Павла, так це свято називається, і воно завершує саме цикл тижня молитов про єдність християн. І, здається, це свято дуже гарно підкреслює цей момент того, що Павло навертається, можна сказати, отримує друге життя саме у вірі завдяки Ісусові Христові. Так? Тому що ми знаємо, що він був тим, який сприяв тому, що диякон Стефан, першомученик церкви, саме з його рук загинув, з огляду на те, що він настільки був ревним до закону і сприяв тому, щоб знищувати християн. Так. Але момент, коли він також в цьому дусі, в цьому напрямку йде до міста Дамаску у Сирії, стає таким переломним в його житті. Так. Тому що саме в 9 розділі «Діянь апостолів» ми читаємо цю подію, цю історію досить так докладно, так Лука списує цю історію, показує, як ця подія відбулася. Так. Навіть маємо цих два описи цієї події, так, які взаємодоповнюються, так, які показують, наскільки ця подія мала таке вирішальне значення в житті апостола Павла. Момент зустрічі з Ісусом Христом під Дамаском показує, що він дійсно був вірним у своїй вірі, але не зрозумів, хто є насправді Богом. Так? І саме Ісус показує, що він є той Бог, якого він переслідує. І це стало таким переломним моментом, тому що апостол Павло, Савло на той час, перебуває, його забирають після цієї зустрічі з Ісусом, він стає сліпим, він також перебуває в Дамаску, охрестився в цьому місті, залишився не на довгий період часу, тоді починає бачити. Але цікавим фактом є те, інколи деякі дослідники пропускають цей момент, так, тому що апостол Павло не одразу пішов проповідувати, так, одразу говорити про Ісуса, так, тому що він після події в Дамаску ще 3 роки перебував на постелі в Арабії. Так, тобто цей період часу був моментом переосмислення свого життя, де дійсно він з одного боку духовно готувався до своєї місії, до свого покликання і також інтелектуально, так, тому що він розумів, що проповідування для поган це буде нелегка справа. Так. Він той, який знає юдейський закон, він би легко міг би говорити до юдеїв, але він розуміє, що Господь кличе його до іншої місії саме до поган. І не одразу теж його легко сприймають в середовищі християн, так, тому що Про нього говорять як того, хто переслідував християн, і з такою певною обережністю до нього ставляться. Але, напевно, ця важлива зустріч з апостолом Петром і Яковом старшим в Єрусалимі дає йому таку певну підтримку і, можна сказати, таке певного роду благословення для того, щоб він пішов проповідувати Євангеліє. Здається, що варто звернути увагу на його такі два моменти, які відображають його сутність або його життя. З одного боку, ревність, яка проявилася на Першому апостольському соборі, і також ревність його в місійних подорожах. Так, тому що, напевно, спробую спочатку так розповісти про його місійні подорожі. Так. Їх було три. Так. Про них ми можемо теж прочитати в книзі «Діянь апостолів». Так, якщо мова йде про першу подорож, то це 13-14 розділ. Якщо мова про другу місійну подорож, це 15 розділ, 18 розділ. І третя місійна подорож, вона теж описана в 18 розділі і наступних розділах так, книги «Діянь апостолів». Напевно, варто поглянути на ці місійні подорожі. Чому? Тому що вони показують, наскільки апостол Павло не зупинявся тільки в якійсь одній місцевості, але намагався якнайбільше відвідати різних місцевостей. І саме перебуваючи в різних містах, він засновує спільноти, так, встановлює пресвітерів, з якими має постійний контакт, з яких постійно відвідує або до яких пише листи. Отож, його перша місійна подорож відбулася між 46-м а 48-м роком. У цій подорожі він разом з Варнавою та Іваном Марком вирушає спочатку на острів Кіпр, де, як стверджують, він навернув проконсула Сергія Павла. І далі він подорожує узбережжя Малої Азії. Так, тут ми можемо дізнатися також цілу географію міст, які відвідав апостол Павло. Так, це Пізідійська Антіохія, це Іконія, це Лістра, Дерба, Перга, Аталія. Тобто цілий перелік міст, в яких був апостол Павло. Звичайно, що Павло дуже часто використовував метод проповіді, і таким місцем зустрічі і проповідування ставала синагога. Проте траплялися певні конфлікти апостола Павла з юдеями в приватних будинках, так, особливо коли язичники його приймали. Таким важливим моментом між першою та другою його місійною подорожю це став собор. Його називають апостольським собором, який відбувся у Єрусалимі в 49-50-х роках, так датується. Про нього є описано в 15-му розділі «Діянь апостолів», так, і саме тут наступає такий момент складності в місії апостолів, так, тому що християнство приймає багато язичників, так. Павло, який проповідує, багато язичників навертаються, також апостол Петро, який теж проповідує, теж навертаються багато поган, але народилася певна проблема серед юдеохристиян, тобто християн, які були юдеями і навернулися на християнство. Народилося в них питання, чи ті, хто навертаються на християнство або стають християнами, і які не є з юдейської традиції, чи вони мають приймати також навчання Старого Закону, так би можна сказати, або навчання Мойсея, чи вони також мають піддаватися обрізанню, чи, можливо, ні. І такі дискусії почали виникати, і тому з тими дискусіями не погоджувався Павло, також його товариш по місіях Варнава, і саме вони цю справу презентували апостолам Петру та Якову, в Єрусалимі. Так? І стосовно цього вони дискутували, наскільки чи ті, хто не були юдеями, вони мають приймати саме цю традицію. Зрештою, ця дискусія відбулася і було чітко, якби так, розмежовано, що не потрібно, спасіння можна отримати через віру і саме благодать Ісуса Христа. Але язичники мають зрікатися ідолопоклонства, також, щоб вони не вживали задушених тварин, крові, як було заохочено. Але рішення цього собору було також повідомлено по різних спільнотах, які належали до християнських спільнот. Зрештою, сам апостол Петро теж був причиною того, що він, перебуваючи навіть саме в Антіохії, почав сторонитися навернених з язичництва християн, і апостол Павло навіть його так доганив в цьому питанні, так, тому що кожен має бути рівним перед законом і у вірі, якщо він прийняв християнство. Навіть Петро визнав цю свою помилку, і саме далі продовжується апостольські подорожі апостола Павла і стає більш зрозумілим, що дійсно ті, хто навертаються на християнство, вони не зобов'язані приймати традиції і віру юдеохристиян. Його наступна подорож теж досить довго тривала, триває з 50-го по 52-й роки, саме у супроводі Силаса, і потім також Тимотея та Луки, який, зрештою, описав ці подорожі в Діяннях апостолів. Апостол Павло відвідує спільноти в Сирії, Малій Азії. Навіть ми згадуємо, але дійсно є опис про те, що апостол Павло відвідав і Македонію та Ахаю в Європі. Його маршрут був дійсно таким досить величезним і дуже довгим. Я думаю, що варто згадати такі важливі міста, які для нас, можливо, є відомі. Це Антіохія, це Лістра, це Галатія, це Филипи, це також Солунь, Афіни, Коринт, Ефес, Єрусалим, так і знову ж таки Антіохія. Під час другої місійної подорожі апостол Павло зустрічається також з культурою і філософією Греції, так, і навіть в Афінах, так, в місті, де дійсно філософія досить сильно розвивається, апостол Павло зазнає певного роду поразки у своїй місії. Це єдина поразка в його місійних подорожах, тому що він намагається донести для тогочасного суспільства, людей, котрі жили у той час, які прийшли слухати його на Ареопаг, про те, що існує Бог, якого вони ще не пізнали, якого вони не знають. Так? І саме навчання про Ісуса дає, і особливо на тему його воскресіння, викликало багато насмішок зі сторони тогочасних слухачів, так. Але це не знехочує Павла, тому що частина охрещується, серед них є людина, яка відіграла дійсно важливу роль у формуванні першої спільноти в Афінах, і який став першим єпископом Афін, це Діонізій Ареопагіт. Так, тобто спільнота також засновується попри поразку навіть і в Афінах. Варто відзначити також таке велике місто на той час, це портове місто Коринт, де зосереджувалося життя багатьох різних людей. Зрештою, Коринт називали світлом цілої Греції, так, тому що у ньому жили як і філософи, як і митці, але з іншого боку це було місто розпусти. Так, тому що в ньому квітнула розпуста, і апостол Павло затримався в цьому місці півтора року, де намагався через свої проповіді в синагозі, також у домах віруючих навертати тогочасне суспільство, тогочасних людей. Зрештою, в Святому Письмі ми маємо два листи до Корінтян, де апостол Павло дійсно пише до них, описує їхні відступництво, їхні помилки і як вони мають навертатися до правовірної віри. У Коринті апостол Павло також написав лист до Солунян. Так, ми в Святому Письмі теж маємо два листи до Солунян, і де він також вказує певні вказівки до тієї спільноти, яку він також відвідав. Зрештою, саме тут у Коринті Павло зазнає багато скарг на нього є, особливо зі сторони юдеїв, які навіть звертаються до проконсула, що апостол Павло навчає неправовірної науки і неправильно поклоняється Богом, тобто не є вірним закону. Однак проконсул не прийняв ці скарги і визнав, що це більш стосується релігійного життя, але не адміністративного чи політичного життя. Найдовша його подорож – це третя подорож, яка відбулася з 53 по 58 роки. Вже у цій подорожі разом з Титом вони відвідали раніше засновані спільноти, але окрім того засновуються нові спільноти. Так. Тут ми можемо згадати такі відомі, можливо, для нас – це Фригія, Ефес, Коринт, Солунь, Филипи, Троада, Мілет, острів Родос, Палестинська Кесарія і знову ж таки Єрусалим. У цій подорожі найдовше Павло затримався в Ефесі. Так, ми, зрештою, теж в Святому Письмі маємо цей лист до ефесян і можемо собі дослідити, з якими проблемами змагалася тогочасна спільнота і на що звертає апостол Павло саме для цієї спільноти. Так? Тому що Павло використовує саме написання листів до різних спільнот, щоб з одного боку їм дорікнути у їхніх гріхах, а з іншого боку підтримати їх у вірі, так, щоб вони зростали у вірі. Так? Це можемо побачити також на прикладі підтримки пресвітерів, які піклуються про спільноту. Так? Також звернення на те, щоб слухати своїх пресвітерів, єпископів, так, це дуже важливо. Звичайно, тут саме в Ефесі Павло також пише черговий лист до Коринтян, до Галатів. В Ефесі навертається багато юдеїв та язичників, але тут виникає теж певний конфлікт апостола Павла з таким Димитрієм, який був продавцем язичницьких сакральних фігурок, так, різних богів. І через це апостол навіть був змушений залишити місто, так, тому настільки Димитрій, його бізнес процвітав, а навчання Павла якби спонукало до того, щоб цей бізнес не підтримувати, а Павло проголошує про живого Бога. Таким чином бізнес Димитрія міг бути знищений, так, тому Димитрій бореться з цим. Зрештою, також в інших містах зростає така опозиція до апостола Павла, так, і тут наступає також цей момент того, що Павло розуміє, що він може бути ув'язнений, так, він може бути засуджений, так, тому що різні конфлікти, непорозуміння саме серед юдеїв виникають і багато проти нього виступають. Зрештою, в Мілеті апостол Павло скликає також пресвітерів з Ефесу, ними прощається, дає їм певні вказівки, і таким кінцевим пунктом подорожі, власне, третьої місійної подорожі, став Єрусалим, куди Павло перебуває також на свято П'ятидесятниці, ну і зрештою він став тим, який підтримує в матеріальному плані спільноту, так, особливо різного роду дари, кошти, гроші, які збирають християни з Греції, щоб підтримати спільноту в Єрусалимі. Зрештою, апостол Павло, спілкуючись з апостолом Яковом, який перебуває в Єрусалимі, дає певний звіт зі своєї діяльності, так, показує, що йому вдалося вчинити протягом своїх місійних подорожей. Зрештою, він також показує, що у своєму проповідництві він не відкидав старий закон, поки показував, що він був підготовкою до того, що має прийти Спаситель Месія, так, і на основі цього опирався своєму навчанню апостол Павло. Зрештою, в Єрусалимському храмі саме Павла впізнають юдеї з Малої Азії, які підбурюють також інших, щоб виступити проти Павла, і під час розправи його рятує представник римської імператорської влади Лізій, так, який боявся за життя апостола Павла, і відправив його також під наглядом військових солдатів саме в Кесарію до прокуратора Фелікса, де той визнав його невинним, але завдяки такої для безпеки залишив його у в'язниці протягом двох років. Зрештою, життя апостола Павла після власне його перебування в Єрусалимі і також перебування далі як в'язень в надморській Кесарії, про це зрештою є описано також у 23-26 розділах Діяння апостолів. Апостол Павло, його відправляють до Риму, так, саме як він зрештою сам пише, що мене в кайданах доправлено до столиці Римської імперії. Про це він Діяння апостолів говорять нам в 27 та 28 розділі. Тут відбувається, далі продовжується ув'язнення Павла, але його ув'язнення не є таким жорстким і під сильним наглядом, тому що апостол має можливість проживати у своїй власній кімнаті, не має права десь виходити, але має можливість, і йому дають таку можливість писати, звертатися до тих спільнот, котрі він відвідав. І саме з Риму апостол висилає свої послання до Солунян, до Ефесян, до Филип'ян і також до свого учня Філимона. Так, зрештою, саме з Філимоном є така цікава історія, тому що від нього тікає Онисим, Онисим був його рабом, і на той час рабовласницька система була присутня, довгий час раби були, виконували хатню роботу саме в таких визначних, можна сказати, сім'ях, багатих сім'ях. Інколи раби це були як члени навіть сім'ї. Онисим, котрий тікає від Филимона, апостол Павло описує цю історію, щоб Филимон прийняв його як брата, не як раба, але саме як брата, і не карав його за втечу, тому що саме в спілкуванні Онисима з Павлом він спонукав його повернутися до його пана. Так. Також апостол Павло подорожує під час свого, перебуваючи після вже ув'язнення в Римі, він також відвідав Іспанію, також Схід, але помирає своєю мученицькою смертю, як говорить нам традиція, у 67-му або 66-му або 67-му році саме у Римі. Зрештою, у Римі є базиліка святого Павла за мурами, так, яка уприсутнює його значущість і місію на рівні з апостолом Павлом, Петром, перепрошую, так, хоча Павло завжди ставився до апостола Петра як того, котрого обрав Господь, як найголовнішого серед апостолів, і теж вважав його як того, хто керує церквою, так, і теж намагався бути йому слухняним. Так, зрештою, говорить нам традиція, що апостол Павло його мученицька смерть відбулася, що мечем йому було снято голову. Так, зрештою, на багатьох фігурах його зображають саме таким, який тримає книгу, так, Слово Боже, через яке навчає, але також має в руках і меч. Так. Тому так можна описати життя апостола Павла з такої історичної точки зору. Так, ми можемо розглядати його також і з такої духовної точки зору, його важливості та місії, котру він виконав. Навіть можна розглядати його як такого духовного наставника для багатьох спільнот, для тих людей, про котрих він згадує, з якими мав контакти. Напевно, апостол Павло не був простою особистістю. Так? Те, що його запалювало, це передусім любов до Христа, бажання все віддати для Христа, його проповідувати. І, напевно, усі його такі людські якості, характеру, поведінки, так, і стосунки саме сприяли цьому. Так. Але, напевно, думаю, що немає ідеальних святих, так, тому що людина протягом цілого життя вдосконалюється в чеснотах, і, відповідно, апостол Павло, напевно, вдосконалювався в чеснотах. Але сьогодні, бачите, ми маємо його як за приклад. Приклад дійсно людини, яка готова принести жертву свого життя, щоб проповідувати Христа.
Дякую. Отже, мені також особа святого Павла дуже близька в тому плані, що запалює своєю ревністю. І так собі іноді роздумувала, чому Господь не покликав серед своїх 12 апостолів такого апостола Погана. Чому, от, наприклад, апостол Петро, голова цього апостольського збору, не став таким апостолом серед усіх мешканців Римської імперії, але апостол Павло. І так роздумувала над тим, і от в такому ключі покликання і підготовки до покликання, до тої місії, до якої Господь нас готує. Бачимо, Павло, як ви зазначили, він народився в Тарсі, тобто він походив з єврейської родини, але був з діаспори. Вивчав, дуже добре знав юдейські всі традиції з одного боку, а з другого боку він жив в середовищі, де було багато культур, скільки пригадую, Тарс – це було місто торгівлі, де було б таких багато міжнародних ринків, та, де люди з різних країн приїжджали, торгували своїми товарами і водночас розмовляли різними мовами. І він вже від дитинства чув різні мови, різні традиції, і тому, можливо, йому легше було проповідувати Христа, власне, всім народам, та, ніж апостолам, які виросли в Палестині, які жили в одній культурі, і, можливо, був якийсь такий страх проповідувати серед інших народів. І так справді бачу, як Боже провидіння готує людину ще від народження практично, так? Як на вашу думку, чи я права?
Так, звичайно, сестро, я погоджуюся, так, тому що Бог через інших людей, через середовище, в котрому людина перебуває, через також таланти, котрі дає Господь людині, готує до певної місії, так? І дуже важливо, що людина відкриває для себе цю місію. Бачите, для апостола Павла було потрібно, щоб, можна сказати, грім серед ясного неба, щоб він почув цей голос, щоб він осліп, щоб він зрозумів, яка його місія. Так, попри те, що, здається, розумів, що має виконувати щось інше. Так, але Господь йому відкрив, і він піддався цьому і став добрим знаряддям в справі євангелізації тогочасного суспільства і середовища, де він потім перебував.
І так, напевно, чому він піддався? Можливо, тому що його серце було, направду, відкрите для Бога. Тобто він не замкнувся просто в своїх традиціях, так, як фарисеї, та от тільки так, як традиція каже, і нічого більше, не могли сприймати щось ще більше, як що Ісус запропонував. А Павло був відкритий і тому піддався, мені так здається. Дорогі радіослухачі, якщо ви маєте запитання або хочете прокоментувати катехизу отця Олега, то запрошуємо. Нагадую, наші телефонні номери, київські номери 044 577 56 45, 044-577-56-46, а також два мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Хто бажає, телефонуйте, ми приймемо телефонні дзвінки, маємо ще 5 хвилин. Мені, отже, ще так сподобалось, як ви зауважили, кілька разів ви навіть наголосили такі слова «попри поразку». В Греції апостол Павло також проповідував, однак потерпів поразку, та і продовжу далі свою думку, тільки зараз приймемо телефонний дзвінок. Отже, слухаємо. Слава Ісусу Христу!
Алло. Слава навіки! Я хочу таке питання задати. Ну, апостол казав, що там мені писку людську сатани, що то означає, якщо поможе отець писне.
Дуже дякуємо. Отже, що означає колючка, про яку пише святий апостол Павло?
Повторіть, будь ласка, питання, бо щось перервало.
Наша радіослухачка запитує про колючку, про яку пише апостол Павло. Тобто він, скільки пригадую, просив Бога три рази, щоб Господь звільнив його від чогось, що він назвав колючкою, але Господь йому сказав, що досить тобі моєї благодаті. Отже, що було тою колючкою? Ну, чи церква має відповідь на це питання?
Навіть не знаю, як відповісти вам на це питання. Напевно, здається, можна говорити про його певні якісь такі недомагання, страждання, болі, з котрими він змагався, так. Можливо, певні також і слабкості, котрі він відчував в своєму житті, так. Тому що, напевно, апостол Павло розумів, що він є досконалою людиною, так. І щось не дає йому саме це, якби хотів би цього позбутися, але напевно через навіть цю слабкість він далі проповідував живого Христа. Так.
Отже, Олеже, я бачу, що вже час добігає кінця, і хочу вам подякувати передусім за чудову таку розповідь про святого апостола Павла, що ви трошки наблизили його постать. Дякуємо, що так нас також заохотили наслідувати його, проповідувати. І бажаю також нашим слухачам такого запалу святого Павла, щоб ми не боялися виходити і свідчити про Христа, розповідати про те, як Господь діє в нашому житті. Можливо, ви маєте якесь ще слово для наших слухачів на кінець.
Дякую за можливість разом бути з вами, розповісти, трошки поділитися про життя апостола. Ну і будемо крокувати далі, так, в тому, щоб вивчати історію і намагатися зрозуміти, чому вона була такою, а не іншою, саме історія церкви.
Дякую, отче. З нами був сьогодні отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії у Городку. Слава Ісусу Христу!